Hello, dobrý den, vítám vás na neštěstí v poslední přednášce strojového učení pro zelenáče. Protože je to přednáška poslední, tak určitě máte všichni spoustu otázek toho, jak to bude probíhat dál. A já teda taky, abych řekl pravdu. Tak, než vás nechám se ptát jako jindy, tak chvilku budu povídat něco já. Jednak, jo, přednáška, že je to poslední a celkově z hlediska toho kurzu je to druhý opakování toho kurzu, což znamená, že pořád ještě věci, některé nejsou tak hladký, jak bych si představoval. S tím je spojené to, že jako bych byl moc rád za libovolnou zpětnou vazbu. V tom směru, že já takhle na vás zkusím vybavnout ještě na cvičení potom. Ale pokud nechcete to probírat osobně nebo takhle online, to nejde moc dobře, tak když vás cokoliv napadne, tak budu rád, když mi napíšete mail na Piazu nebo do normální ankety, kdyby vám to přišlo, že by byly věci, které by šly udělat nějakým způsobem snazší, pohodlnější, vhodnější, tak, aby se toho člověk víc odnést cokoliv, řeknete, tak já budu jenom rád. Stejně tak děkuju všem, kdo jste pracovali na slidech. V závěru mě už dostáváte alespoň ty bodíky, které jsou v rekodexu vidět, ale stejně díky všem. Určitě to pomůže, když kdykoliv něco někdo uvidí, nějakou potíž, tak na ní upozorní, protože se dá opravit a je to potom pro všechny lepší. Já, když už jsem zmínil anketu, tak prosím, pokud můžete, vyplňte anketu. Anketa funguje jako zpětná vazba, jak na předměty, které se studentům nelíbí, tak na předměty, které se studentům líbí a potom s vyplněnou anketou se pak dá toho víc zařizovat. Takže pokud můžete, tak ji vyplňte, já budu jenom rád. Tak, obecně jsem sliboval, že budou čokolády za soutěže, pak to nějak v půlce semestru se zastavilo, což bylo způsobené tím, že ten obchod, co jsem vybral, nějak nebyl ochotný v rámci toho kuponu ještě hradit poštovní a pak nějak přestali komunikovat. Tak jsem to zapauzoval, to online rozdávání čokolád, ale nemusíte se nikterak obávat, že byste o čokolády přišli a bude to probíhat tak, že já je připravím, budou někdy k dispozici v Praze, vždycky jedna pro každý tým, který byl v top 3 v nějaký libovolný soutěži. Kde budou, to vám řeknu ještě na cvičení ve středu, až se rozmyslím, jakým způsobem to bude fungovat. Každopádně se nemusíte obávat, že byste se sladké tečky, sladké odměny, že byste oni byli obráni tím, že máme tady pandemii. Ale to nejzajímavější, co všechny zajímá, určitě jsou zkoušky. A pravda je taková, že zatím pořád konkrétní podobu ještě nevím, ale vzhledem k situaci je to tak, že určitě budou zkoušky jak prezenční, tak distanční. Obecně univerzita vyžaduje, abyste na zkoušky šli prezenčně, pokud vám v tom nebrání nějaký závažný okolnosti, jako třeba, že nejste v republice, nebo tak. Nicméně jako závažná okolnost se bere i to, že bydlíte tak daleko, že na otočku do Prahy se nedokážete pohodlně dostat. Koleje nefungují, takže těžko budete spát někde v hotelu. Takže pokud jako jste od Prahy kousek v tom směru, že tam za půl hodiny nebo za hodinu dojedete, tak univerzita preferuje, abyste přijeli, fakulta preferuje, abyste přijeli na tu zkoušku osobně, ale pokud bydlíte dál, nebo to není možný, jak je jasný, že se s tím musíme nějakým způsobem vyrovnat. Pokyny pořád ještě vznikají univerzitní, každopádně ve středu slibuju, že o tom řeknu něco podrobnějšího, ale obecně to bude probíhat tak, že požadavky na zkoušku budou stejné, budou to jako otázky relativně podrobné, jaké větší množství podrobných otázek, které budou k dispozici a ty budou, bude potřeba, abyste je zvládli jak na tu prezenční, tak na tu distanční zkoušku. A ta forma té distanční zkoušky je nejasná. Jestli to budete někam psát, nebo to bude probíhat ústně, to je pořád ještě trochu ve hvězdách. Hlavně protože to nemá žádný dobrý řešení, takže člověk váhá mezi řešením, který jako vám znemožní ty věci jednoduše obsat. Ale zase je třeba zvolit nějaké řešení, které není úplně divný, technicky náročný, jako ponižující nebo něco takového. Takže je to těžké. Tak proto ještě pořád váhám, nic jsem nezvolil, ale nebojte se, ve středu k něčemu se zavážu. Jinak zkoušky, jo, zkouškové bylo prodloužené o 2 týdny už oficiálně, už je to i v harmonogramu na stránkách, takže zkouškové bude probíhat až do konce února a bude ho 8 týdnů a v těch 8 týdnech budou pravidelně rozmístěné jak ty prezenční, tak ty distanční zkoušky. Bude to tak, že všechny budou vypsané v SISu, až na to, že na ty distanční se nebudete moc nejspíš zapsat sami a bude to fungovat tak, že je musíte napsat a říct, že chcete na distanční, proč chcete na distanční a já vás tam zapíšu. Je to trochu komplikovanější, ale je to daný tím, že Univerzita si přeje, abyste chodili primárně na ty prezenční zkoušky, takže proto jako je o epsilon komplikovanější se zapsat na zkoušku distanční, ale je to jenom malý epsilon. Jinak, ty zkouškové otázky ještě nejsou, to určitě jste si všimli, ale pokud ne, tak vám to říkám, že ještě nejsou a objeví se až nejspíš na konci tohohle týdne. Speciálně to znamená, že kromě nějakých výjimek, kterými jsme si psali mailem, budou zkoušky až od 2. týdne zkouškového, abyste vůbec měli šanci si se na ty otázky podívat. Stejně pořád ještě to bude 7 týdnů, kde nějakým způsobem budou pokud možno uniformně roztáhaný jak ty prezenční, tak ty distanční zkoušky. Tak, to je ke zkouškám. A teď už se můžu zeptat vás. Nemá někdo nějakou otázku? Určitě. Záměrem to není, a když říkáte, že se ten model omezoval, tak jak jste ho omezoval? Jasně. Jo. Jako to, jaká je vhodná varianta toho CLT regularizace, to se může lišit opravdu úlohu od úlohy a taky se to liší jako klasifikační set od klasifikačního setu. Já si neuvědomuju, že by tady byla nějaká extrémně větší nebo jiná, než jsem zvyklý normálně, ale je to jako běžné v tom směru, že na některé úlohy ta optimální hodnota může být 1000 a na jiné úlohy nebo i jiný klasifikační rysy na tom samém datasetu může být 1000. Na tom není nic divného a člověk se s tím musí nějakým způsobem vypořádat. Takže jako není to záměr, je to jako side effect, nebo jak to říct. Jo, já třeba mám řešení, který, nebo jako jsem vyhodnocovali řešení, které používají třeba LPO místo SVMka a tam se to nějak extra neprojevovalo, že by člověk musel regularizovat víc nebo méně. Takže otázka je, jakým způsobem, taky jak velký jste si ten model udělal. Tady jo, SVMka, ten model samotný, ty váhy, nebo jo, ty Ačka a Tčka, který z SVMka vypadnou, tak ty jsou relativně malý, protože je jeden na jeden příklad. Těch trénovacích příkladů je 9900 nebo 11100, nějaký takový množství v rámci 10 000. Takže výsledek toho SVMka, jakožto parametrů jeho, je někde na 10 000 floatech, což je v pohodě, a pak je ta těžká část, to jsou ty support vektory a v těch support vektorech samozřejmě je těch hodnot hrozně. Já nevím, jestli SVM dokáže si ty support vektory uložit jako sparse, protože jestli to nedělá, tak je to asi tragický, ale kdyby to nedělalo, tak my vlastně ten model komprimujeme. Takže já bych očekával, že to, co za vám zabírá hodně, jsou nějaký slovníky, který nejspíš nějaký slova nebo znaky mapujou na čísla. Jasně. A když je jako limitujete, tak děláte vždycky všechny, nebo říkáte, že chcete jako 1000 nejčastějších dvojic slov. To je jako druhá možnost, tak se to dá limitovat, že řeknete, tak mě zajímají. To otázka je taky, jestli člověk jako... To je určitě rozumný, ale... Jasně. To není záměr, ten limit, co se tím jako je univerzální a uznávám, že jsou úlohy, kde člověk na něj naráží víc než jinde a tady je to určitě víc než málo. Na druhou stranu, když člověk vyrábí ty engramy, ať už znakové nebo slovní, tak je zcela běžná záležitost zaignorovat, zahodit ty, který jsem viděl v těch datech třeba jenom jednou. Jo, když mě zajímají, já nevím, kdybych dělal všechny pětice znaků třeba, tak spousta z nich uvidím jako právě jednou. A otázka je, jestli taková pětice bude dobře generalizovat nebo nebude. Takže co se dá udělat, je zahodit ty klasifikační rysy, které jsem viděl málokrát. A ono jich bude hodně, v tom směru, že jich bude třeba půlka. Takže si člověk může dovolit uvažovat i větší, delší engramy a delší jako delší engramy za cenu toho, že si pamatuje vždycky jenom, já nevím, 10 tisíc těch nejčastějších nebo 100 tisíc těch nejčastějších. Když to jsou ty nejčastější, tak to jsou ty, které vidím v tom trénování nejvíckrát, že stejně mám asi nějakou šanci, že budou snad generalizovat co nejlíp, protože jsou jako častější, tak mám asi větší šanci, že je uvidím i v té testovací množině. Takže já musím říct, že jsem úplně automaticky ořezal všechny možný takhle z engramy a že jsem nějak ani nebojoval s tím, že by ten model byl moc velký, protože nějak jako když jsem ho vytvářel, tak jsem jako se pořád držel v mezích toho, že byl malej. Samozřejmě, když člověk řekne, že chce jako velký engramy, tak ten model najednou hrozně vyroste a je ona nějaká hranice mezi tím, jak máte ten model, jak generalizuje. Obecně čím to ty entice stoupají, tak tím ta generalizace se zhoršuje, protože tím víc overfitujete na těch datech. To jsme viděli někdy už diakritizaci, kdy když si člověk tam dal moc velký kontexty, tak ho to jako bolelo. Takže neříkám, že by tady nešlo s modelem, který má 100 mega, být lepší než modelem, který má 20. Na druhou stranu si myslím, že ten hard limit se dá dát v parametru max features. A když se nějaký nastaví max features, tak ono to samo jako najde ty, které jsou nejčastější. Takže člověk může říct prostě, jo, pak typicky, pokud vám nevadí, že to bude pro všechny entice, tak když budu dělat tady TFIDF třeba, tak můžu říct, jako chci slova jednojitý, dvojitý, trojitý slova a maximálně 5 000 od každého z nich, kdybyste chtěli mít pro každou dílku, pro jednojce třeba nechat všechny a dvojice a trojice začít limitovat, tak pak člověk musí udělat těch vectorizerů několik a přes feature uniony všechny stlačit dohromady. Ale není to těžký, člověk jenom řekne, že chcete prostě jich maximálně 100 000 nebo 10 000. Ne, neumí to, myslím, říct to, že tomu řeknete. Přemýšlím, jestli to umí i to, že řeknete, jako, že chcete aspoň jeden výskyt. Ale to je document frequency, ne? Já bych chtěl term frequency nějak omezit a nevím, jestli to tady jde nebo nejde, protože já vždycky si říkám, že chci k nejčastějších, protože se mi s tím lepší pracuje, ale... Ale to je document frequency. Takže to znamená jako počet dokumentů, ve kterým se ta věc musela vyskytovat. Není to jako počet výskytů té samotné věci. Což samozřejmě může být taky rozumný, jako říknete, chci tady ten rys jenom tehdy, když jsem ho viděl aspoň ve třech větách, tak potom to MINDEF bude určitě fungovat. Někdy by taky člověk mohl chtít zapomenout na to, kde jsou hranice dokumentů nebo čeho a říct prostě, chtěl bych mít jako tři výskyty jako takový a neřešit, jestli odkud ty věci pochází, tak tadyhle ta věc tam není přímočaře, ale nejspíš, když člověk udělá count vectorizer, tak tam to bude nějak vyřešit. A tahle ta věc vrací jenom čísla. Minimálně můžete udělat count vectorizer a zahodit sloupce, ve kterých jsou county, které jsou moc malý. Jako, já musím říct, že jako hyperparametr většinou říkám to, jako kolik těch klasifikačních rysů má být a jestli se to jako zlomí při jednom nebo při pěti výskytech, to nějak jsem neřešil, musím si přiznat. Tak to je jedna možnost, jak si jako pořídit ten malej. Že ono, není to úplně vždycky pravda, že věci, co mají malej výskyt, je dobrý zahodit, můžu mít štěstí a zrovna ta věc může být testovací množině a zrovna může být jako dobrá, když prostě někdo udělá nějakou specifickou chybu, která je nějaká třeba německá, třeba napíše nějaký potratní jméno s velkým písmenem, někdo jiný to neudělá a zrovna se stane, že to tý testovací množině bude, tak by to byla dobrý klasifikační rys. Na druhou stranu, z hlediska nějakých středních hodnot, mám asi větší šanci, že ty chyby, které jsem viděl častěji z trénování, budou taky častěji z té testovací množině. Takže jako, to může být pešek, ale jako, jestli něco zhazovat, tak určitě ty, které jsou častý málo. Super, další otázky. Další otázky zatím nejsou. Tak třeba se ještě nějaká objeví, ale pokud ne, tak já se začnu věnovat přednášce. Přednáška dnešní není ani tak moc strojově učitelná v tom směru, že bychom se něco strojově učili a je spíš taková dost statistická a cílem je nakonec mít nějakou možnost takým způsobem porovnávat natrénované modely. My jsme doteďka to při soutěžích dělali tak, že se řeklo tak, dobře, tady ten první má 99,1, ten druhý má 99,09, to je menší číslo a tak je ten model horší. A tím jsme skončili. Že? Ale ono to tak vůbec, ono to tak jednoduché není. Primárně je to tak, že když se na to díváte tak, že ty data vznikají z data generating distribution, tak se může stát, že některý model má zrovna štěstí, že na těch datech, která jsou v testovací množině, funguje lépe, než na datech, které zrovna do té testovací množiny vybraný nebyly. A člověka by zajímalo, jestli to tak je nebo není. Jestli když mám dva modely, tak jestli je jeden lepší opravdu než druhý, ať bych ho vyhodnocoval na libovolných datech, anebo jestli je to dané zrovna tím, jak ta testovací množina vypadá a ten model, co má teď horší číslo, měl prostě smůlu a teď vypadá, že je horší, i když to tak není ve skutečnosti. A tahle ta věc je spojená s něčím, co je statistický hypotézy, statistický testování hypotéz. A tak, já o něm chvilku budu povídat, byť všechny možné technické detaily předpokládám, že znáte z nějaké statistiky a pravděpodobnosti, nebo alespoň se naučíte v budoucnu na nějaké statistice a pravděpodobnosti. Každopádně, abych parafrázoval známý výrok, tak existují jako různý druhy pravdy, jako je pravda, pak je třeba polopravda, pak je lež, pak je odporná lež a nakonec je statistika. Budu vás tak průběžně přesvědčovat po cestě nadále, že tohleto tvrzení má nějaký základ, ale základ většinou v tom, že se ta statistika nepoužívá správně. A statistický testování hypotéz je přesně taková věc, která je hrozně citlivá na to, abyste ji udělali dobře. Když ji uděláte špatně, tak typicky dostanete nějaký výsledek, ale ten výsledek není prostě pravdivý. Každopádně, co to je statistický testování hypotéz? Řekněme, že mám nějakou hypotézu, kterou můžu otestovat tak, že uvidím nějaký výsledky nějakých pokusů, nějakou náhodnou veličinu, jako uvidím nějaký sample z nich a můžu, řekněme, že mám nějakou hypotézu a můžu jako pak říct, jestli, a je, jak ona je jako otestovatelná, nebo nějakým způsobem ovlivňuje to, jak ty generované data vypadají. A historicky jsou, nebo i teďko, jsou jako dva různý pohledy, jak se na to testování koukat. V tom prvním, co obhajoval Fisher, což byl jeden z lidí, co s ním přišel, tak to takové, že máme nějakou hypotézu. Anglicky se říká nulová, teda jako null hypotézy, se budu říkat nulová hypotéza, ale nevím, jestli se to nemenuje jinak česky. To má česká terminologie na štíru. Tak máme nějakou hypotézu a zajímá nás, jestli ji můžeme odmítnout vzhledem k těm datům, který vidíme. Čili není tady jako dokázat, to by člověk možná čekal, ale funguje to jako z té druhé strany, že mám nějakou jako hypotézu, ideálně takovou, o které chci ukázat, že není pravda, a zajímá mě, jestli data, které mám, mě opravdu ukazují, že to tak není. Jo, to je jako, tak je to vždycky, že když chcete dokázat nějaké tvrzení, tak buď ukážete nějaký vstup, kde to pravda není, anebo ukážete nějaký důkaz, ve kterém řeknete, že pro všechny možné hodnoty to vlastně pravda pořád je. Tak tohle je taková trochu obdoba a je jako jednodušší hypotézy vyvracet, prostě protože uvidíte data, které ji vyvrací, než je potvrzovat, protože to, že vidíte jako jedny náhodné data, které nejsou v rozporu s tou hypotézou, ještě neznamená, že platí. Zatímco, když ta hypotéza má platit vždycky a vy vidíte data, které ji rozporujou, tak asi platit nebude. Ale celý je to statistický, protože děláme jenom nějaký experimenty. Čili nebude říct, že jsme ji vždycky vyvrátili tu hypotézu a hotovo, ale bude to mít vždycky jenom nějakou úspěšnost, jenom nějakou pravděpodobnost. Signifikanci, abych použil ten správný termín. Takže se jako řekne, že výsledek toho testu je statisticky signifikantní, pokud je jako hodně nepravděpodobné, že ta pozorovaná data, že jako došlo k tomu, že vznikla ta data, vznikly ty pozorování, které vidím, a přitom platí ta nulová hypotéza. A teďko, že tady jako very unlikely, jako termín, asi člověk chtěl vědět, jako, co to znamená, že to je velmi nepravděpodobný. A ta úroveň té nepravděpodobnosti, že ty data vznikly a přitom platí ta nulová hypotéza, tak tomu se říká v anglicky to significance level, česky to bude co? Úroveň signifikance toho testu. Tak. A to je jedna možnost, jak se na to dívat. Tak jenom vyvracíme hypotézy. A častokrát se to ale formuluje tak, že ve skutečnosti mám ty hypotézy dvě a chci si mezi nima vybrat. A ty dvě hypotézy, je ta nulová hypotéza H0 a pak jako alternativní hypotéza H1 to 0 a 1 je tam jako měný, že 0 je ta, co chci zlikvidovat a jednička je ta, kterou chci zachovat. A já mezi nimi chci rozhodnout, ale já jako neumím rozhodovat, takže řeknu, že H0 je dobře nebo H1 je dobře, ale stejně jako v tom prvním případě, já budu jenom umět, nebo budu s nějakou pravděpodobností dokázat jako umět říct, že chci vyvrátit tu nulovou hypotézu. Takže výsledek toho testu jsou dvě možnosti. Buď jako odmítnu tu nulovou hypotézu, právě tehdy, když je nepravděpodobný, že ty pozorování, která vidím, vznikla i v případě, že ta hypotéza platí, anebo nevím. Čili jako nemůžu ji odmítnout, ale to neznamená, že by byla pravdivá. A taky to... Prostě nevím. Ale že, co je důležité, je, že jako nikdy jsem jako nedokázal, že ta alternativní hypotéza platí. Není to tak, že když odmítnu tu nulovou hypotézu, tak ta alternativní hypotéza je jako nutně pravda. Samozřejmě, když zrovna je to negace té nulové hypotézy, tak můžu doufat. Ale celkově je to jako o tom, že věci vyvracím a ne, že je potvrzuji. Tohle je nějak spojený s chybou prvního a druhého druhu, která se hrozně pěkně ukazuje na takovém tom příkladu z toho soudu. Že řekněme, že mám tady přelíčení a to funguje na nějakých našich asi demokratických zákonech, že člověk je nevinný, dokud se neprokáže, že by vinný byl. Takže ta nulová hypotéza tady je, že je nevinný a alternativní, že ten obviněný je vinný. A že co já budu udělat teoreticky, je, jako můžu odmítnout tu nulovou hypotézu, čili jako můžu vyvrátit to, že ten člověk není vinný, ale pokud to nedokážu, tak bude platit ta nulová hypotéza a budu předpokládat, že je nevinný. Čili jako není to tak, že bych předpokládal, že je vinný, musel bych dokázat, že není. Takže jako potřebuji vyvrátit to, že je nevinný, jinak mám smůlu. A tak takovým způsobem to testování funguje, že prostě umím jako říct, našel jsem důkaz, že to nefunguje. Nebo aspoň mám rozumnou šanci, že to nefunguje v tomhle tom případě, že je nevinný a jinak nic. A pak, že existuje takováhle tabulka, my už jsme si o Confusion Matrix povídali někde na nějaké čtvrté nebo páté přednášce a tohle je úplně ta samá tabulka, jenom má jinak popsané sloupce a řádky. Že jsou tady takový ty termíny jako true negative, true positive, false negative a false positive, které už jsme viděli, ale tentokrát jsou tady ještě pojmenované ty chyby. Že speciálně řekněme, že je obviněný opravdu nevinný, čili ta nulová hypotéza platí. Tak pokud ji neodmítnu, tak to dopadlo dobře. Já říkám, že prostě se nepodařilo se mi dokázat, že by byl vinný, tak je to v pohodě a je to jako true negativ a rozhodl jsem se dobře. Stejně tak tady na té druhý diagonále, když ten člověk je vinný a já dokážu, že tak je, vykážu nějaký důkaz, který k tomu směřuje, tak jsem se zase rozhodl dobře z hlediska té soudní úlohy a je to jako true pozitiv. A pak jsou chyby dvojího druhu. No, jedna chyba je taková, kdy ten člověk je nevinný a já ho šoupnu do toho vězení. A pak je to jako false positive. A vzhledem k tomu našemu předpokladu, že je to věc, který jako nechceme. Nechceme, aby k ní došlo. Že jako to je chyba, která nám vadí, protože ta hypotéza platila, že on člověk byl nevinný a my jsme ho tam strčili. A čili jako vyvrátili jsme tu nulovou hypotézu a ona přitom se vyvrátit neměla nechat. A to je chyba prvního typu a to je ta, která nám bude vadit nejvíc. Že to je přesně to, že my tady říkáme, že ji jako odmítneme a jako je to ta chyba, která nám vadí. Jako odmítnout tu nulovou hypotézu, když platí, je to něco, co nebudeme chtít, aby se dělo. Pak je ještě chyba druhého druhu, která naopak říká, že nedokážeme prokázat vinu člověka, který vinný je. A to je chyba, kterou aspoň v tom základním pojetí nebudeme nějakým způsobem řešit. To, co nás zajímá, je jako tohleto, jak moc je nepravděpodobný, že ty pozorované data nastaly, když ta nulová hypotéza platí. Čili ta úroveň signifikance je přesně jako error rate, jako šance, že dojde k té chybě toho prvního druhu. Tak já se pokládám, že už jste to možná i slyšeli, ale asi je dobrý to radši zopakovat, aby člověk by věděl, na jaký jsme stránce. Když se na to jako díváte tak, že chcete prokázat platnost nějaké hypotézy, tak já mám rád takovouhle jako analogii, že vy máte nějakou teorii a ta se vám líbí, ty jako věříte, že je dobrá. A chtěli byste ostatní přesvědčit o tom, že je taky dobrá. To není tak jednoduchý, protože nemůžete jako potvrzovat teorie, nemusí být úplně lehký. A tak to můžete udělat jako tak, že spácháte zápas. A zápas bude nějaká alternativní teorie, kterou vy navrhnete a necháte je, aby jako se přetahovali argumentama o hlavu a přes hlavu. A když ta vaše teorie zvítězí a ta alternativní, kterou jste vy sami navrhli, prohraje, tak je to nějaká, jako, nějaká indikace, že třeba ta vaše teorie je pravda. Není to důkaz, ale pokud vyvrátíte nějakou jinou, nějakou variantu, nějakou alternativní teorii. Tak, jako, že zase nějaká teorie platit musí, tak jako třeba trochu posunete víc tu důvěru k té vaší teorii. Že? Ale je samozřejmě potřeba vybrat si toho oponenta správně. Takže když si jako teorii, kterou vyvrátíte, vyberete nějakou blbost, tak vám to moc nepomůže. Že? Naopak, když si jako tu alternativní teorii vyberete nějakou jako validní, rozumnou teorii, která, když nebude platit, tak jako zúží třeba prostor těch možných řešení k tomu, že ta vaše teorie je pravda, tak si jako pomůžete. Že jako není to tak, že byste jako formálně mohli dokázat nebo měli nějakou statistickou vůbec pro to jako výsledek, že ta vaše teorie platí, ale když jste schopni vyvrátit mnoho jako rozumných teorií, které pokrývají nějakým způsobem třeba velký prostor, tak tím jako zvětšujete aspoň nějakou šanci, že třeba ta vaše teorie jako je v pořádku. Ale jako je zajímavý, že ty oponenty si vybíráte vy, že jako těžko se vám dokazuje, něco platí, tak jako ukazujete, co všechno neplatí, a když jako byste dokázali, že jako všechno ostatní už neplatí, tak byste na tom byli dobře. A že, taková klíčová část těch testů je něco, o čemu se říká testová statistika. Testová statistika je statistika typicky jako jedna hodnota, která vznikne jako nějaká jakoby summary, nějaká jako popisná vlastnost všech těch dat, které máte. A ideálně taková, aby z té hodnoty dokázali ten test provést. Čili jako ta statistika, jo, třeba když chcete ukázat, že máte dvě distribuce a ta jedna distribuce jako je větší než ta druhá, čili jinak začnou vám dva modely a chtěl bych vědět, že ten jeden model jako je statisticky lepší než druhý, tak to, co typicky mě bude zajímat, budou střední hodnoty těch dvou distribucí a já pak budu řešit, jestli je jedna větší než druhá. Typicky pak taková statistika bude rozdíl těch středních hodnot a mě bude zajímat, jestli je ten rozdíl jako dostatečně mnoho větší než nula nebo není. Ta testová statistika má mnoho různých podob, ale když je to jenom jedna hodnota, tak je dobrá v tom, že na ní můžu spočítat jako to, čemu se říká P hodnota. A P hodnota je pravděpodobnost, že budu pozorovat výsledky, nebo že získám výsledky, které jsou jako tak špatný, tak extrémní, tak jako význačný, anebo ještě horší, než ty, které jsem opravdu viděl. Čili že já jsem jako pozoruju nějakou skutečnost. A co mě zajímá, je, jaká je pravděpodobnost, že k tomuhle, anebo ještě k horší situaci, došlo náhodou, nebo jako došlo k ním za předpokladu té nulové hypotézy. Když já za chvilku ukážu nějaký obrázek, a když ta pravděpodobnost je malá, tak je to míněný tak, že ty data, které vidím, tak jsou jako nepravděpodobný vzhledem k té mojí nulové hypotézy. Typicky, když mám tu testovou statistiku, tak dělám jako jeden ze třech možných testů. Jo, buď je to tak, že mě vadí hodnoty jako na jedné straně, třeba na pravé straně té distribuce. A to je jako, když říkám distribuce, tak myslím distribuci těch P hodnot. Takže mě vadí jako hodnoty buď na jedné straně, na druhé straně, nebo na obou. Tak ono to má nějaký jména, že je to jako buď jednostranná chyba na levo nebo na pravo, a nebo obou strana. Ale že jo, typicky jde o to, čemu jako říkám extrém. Jo. Typicky je to tak, že jako mě zajímá, jestli zase třeba rozdíl dvou distribucí, jestli prostě jeden model A je lepší než model B, nějaký naučený model. Tak co já můžu udělat, je vzít si jako rozdíl třeba jejich úspěšností. A teďko vidím, že ten rozdíl je 5%. Tak otázka je, jaká je šance, že za platnosti nulové hypotézy je jako k tomu může dojít. Ta nulová hypotéza, když budu porovnávat dva modely, bude, ty dva modely jsou stejný, jsou stejně dobrý. A nebo to může být ten model 1, není lepší model A, není lepší než model B. Pokud by nebyl, Ale přitom já vidím, že na těch jedných datech Ačko dalo lepší čísla než Bčko, tak to má nějakou malou pravděpodobnost. A když jako vidím, že je to třeba o 5%, tak ta P hodnota mě přesně říká, jako jaká je pravděpodobnost, že k tomuhle dojde jako náhodou tím, že jsem vybíral zrovna data, na který ten model B, model A fungoval lepší, i když jako střední hodnota přes všechny možné data by lepší nefungoval. Že pak je to tak, že mě jako zajímá, že jaká je pravděpodobnost, že je ten rozdíl třeba těch 5% nebo víc. Takže mě zajímala jenom jednostranná chyba na té správné straně, buď vlevo nebo vpravo. Ale někdy ten test je formulovaný není tak, že je to aspoň něco, ta hodnota, co mě zajímá, ten rozdíl je aspoň něco, ale může být takový, že jako jsou nějaký dvě hodnoty stejný. Čili k té chybě může dojít na obou dvou stranách toho spektra. Že bych chtěl ukázat, že dva modely, že jako žádný z nich není lepší než druhý, tak bych jako chtěl, abych zůstal v tom prostředku. Čili ty P hodnoty, ty špatné věci, ty extrémní případy jsou, kdy jeden je vhodně lepší než druhý, anebo ten druhý je vhodně lepší než první. Takže, jak to pak celý funguje? Takže mám nějaký problém, sformuluju nulovou hypotézu, případně i alternativní, pokud mě to zajímá, ale nemusím. A pak se podívám na ty data, na výsledky toho pokusu, který došlo. A typicky se nekoukám na ty data samotný, ale jenom na tu testovou statistiku, takže třeba na jejich průměry. A spočtu si tu P hodnotu, čili spočtu si, jaká je pravděpodobnost, že za předpokladu platnosti té nulové hypotézy došlo k pozorovaným datům, který zrovna vidím, anebo jako, jaká je pravděpodobnost, že dojde jako k takhle špatnému pozorování, anebo ještě horšímu. A buď je to na jedné straně, na druhé, nebo na obou. A potom se rozhodnou, jestli odmítnu nebo neodmítnu tu nulovou hypotézu, a to podle toho, jestli ta P hodnota, ta šance, že k tomu došlo náhodou, je menší než ta zvolená úroveň signifikance. A takový typický hodnoty ty úrovně signifikance jsou jako já jsem napsal 0,5, ale tam má být 5% a nebo 1%, to tam mě uteklo 0, to se omlouvám. To jsou takový jako běžný hodnoty. Ne, neuteklo, je to takhle dobře. 0,5% nebo 0,1%. A někdy člověk vidí 5%, ale to je hrozně moc. Tak. Z hlediska těch testovacích statistik, že to je jako to, co budu sledovat z těch dat, tak těch je spoustu a já tady nebudu nějak zvlášť o nich moc mluvit, tak je lehce zmíním, ale jako nějaký matematický popisy těch testovacích statistik a té distribucí a tak, ty nechávám na jiný předměty, o toho máte statistiku a pravděpodobnost a tak. Ale pak se budu povídat o testovací statistice, která se používá ve strojovém učení právě pro porovnávání modelů, ale teďko to jenom tak v rychlosti přelítnu. Ale obecně těch testovacích statistik je jako víc druhů. A česky se tomu říká jednovýběrový a dvojvýběrový testy. Podle toho, jestli máte pozorování z jedné nebo ze dvou distribucí. Když mám jenom jednu distribuci, tak jednovýběrový test znamená, že ten jednovýběrový test znamená, že mám jenom jednu distribuci. A když mám jenom jednu distribuci, tak ty nejčastější úlohy, které chci řešit, je nějakým způsobem charakterizovat tu distribuci, ze který ty vzorky pochází. Že typicky třeba, že střední hodnota té distribuce, ze který vzorku sampluju, je nula, nebo je aspoň nula. A že to pak, když budete chtít ukázat, že jeden model je lepší než druhý, tak přesně budete v situaci, teda ne, že bychom vybírali s jedným, že máme ty modely dva, ale budeme dělat to, že nás bude zajímat, jestli jako střední hodnota toho rozdílu je větší nebo menší než nula. A nebo nás může zajímat celkově to, jak se to jmenuje český goodness of it, test dobré schody se tomu říká. Ano, test dobré schody. A ten pak jako typicky říká, že celá ta, že že ty data opravdu odpovídají té distribuci, kterou očekávám. Že? Oni zase tak rozdílený ty věci od sebe nejsou, ale častokrát je to tak, že máme typicky, já nevím, mám kostku, párkrát jsem s ní hodil a můj předpoklad je, že je to spravedlivá kostka, čili pravděpodobnost každého toho výsledku, každý té stěny je šestina. A pokud to tak je, tak jsem spokojený a že nulová hypotéza v tu chvilku je, opravdu ta kostka je spravedlivá, já párkrát naházím a můžu si spočítat, jaká je pravděpodobnost toho, že mě to vyšlo tak nevyváženě, jak mi to vyšlo. Tak to je taky jednovýběrový test, protože mám jenom jednu kostku v tu chvilku a nejde tam jenom o nějakou jednu střední hodnotu, ale o tom, že ty data opravdu odpovídají celé té distribuci, tak jak si to představuju. Stejně tak třeba test normality je taky takovýhle test. Že mám spoustu dat a zajímalo by mě, jestli vlastně mají normální rozdělení. Protože taky formálně se dá dělat nějaká statistika k tomu, získat nějakou p-hodnotu, jako jak moc, s jakou šancí řeknu, že to je, jako ne, s jakou šancí odmítnu tu hypotézu, a přitom jsem odmítnout neměl, že to je normálně rozdělený ty dat. Do spousta těch statistik se samozřejmě dá jako vykoukat napřímo. Když vás zajímá, jestli spousta hodnot má nějaký normální rozdělení, tak si je nakreslíte do grafu, chvilku do něj zíráte a rozhodnete se, jestli to vypadá tak, jak očekáváte, nebo nevypadá. Že? Problém je, když to jako vypadá krásně, tak člověk řekne chacha, to je super. Když to vypadá extra hnusně, taky řeknete chacha, to je úplná blbost, třeba, že jste na bimodální rozdělení dva kopce nebo něco, co vůbec nevypadá jako jeden kopec, tak řeknete, no to je určitě špatně. Problém je, když to vypadá skoro. Že? Tak vy jako říct od voka, jestli jako je to dobře nebo není, těžko říct, tak pak se to dá dělat takovým formálním způsobem. To, co nás bude zajímat víc, budou spíš dvojvýběrové testy v tom směru, že my budeme chtít typicky porovnávat nějaký dva modely a tím pádem budeme mít vzorky z několika distribucí. A ty dvojvýběrové testy se dělají jako ve dvou druzích, jsou jako dvou typů. Jedna je to, že mám dvě distribuce, s každý nějakým způsobem nezávislé navzorkuju a pak bych chtěl porovnat, jestli střední hodnota jedné té distribuce je větší než druhá. Tak buď můžu vzorkovat jako dva různý kusy populace. Když by mě zajímalo, jestli jsou lidi, kteří začínají na A, větší než lidi, kteří začínají na B, tak já mám ty lidi, kteří začínají na A a u těch mám nějaký výšky, pak mám lidi, kteří začínají na B, u těch mám nějaký výšky. A to jsou nezávislé vzorky, protože jako žádný člověk nezačíná na A i na B, no dobře, tak jejich první jméno začíná na A, ale první jméno začíná na B. A když jako dosáhnu toho, že sampluju z různých populací, z různých skupin, tak to je pak jako klasický dvojvýběrový test a já pak typicky jako budu od sebe uhračit ty střední hodnoty a něco na tom budu vymýšlet. Co je zajímavější a pro nás aktuálnější, je takzvaný párový, aspoň doufám, že to je česky taky párový test, párový dvojvýběrový test, ve kterém mám sice dvě distribuce, ale nějakým způsobem ty vzorky, které mám, tak jsou napárované. Typu zajímá mě, jestli když má člověk delší pravou nohu než levou, tak jestli má taky delší, já nevím, pravou dlaň než levou. Takováhle nějaká věc mě může zajímat. Takže pak mám jako dvě distribuce, jedno jsou dílky nohou, nebo rozdíl dílky nohou, a druhá je rozdíl dílky dlaní, ale měřím je na těch samých jedincích. Čili není to tak, že jsem jako někde náhodně naměřil nohy a někde náhodně naměřil ruce, ale mám jako jednoho člověka a u toho mu změřím ty nohy a ty ruce. Čili to je to párování, že mám jako výsledky ze dvou pokusů, nebo jak to říct, dvou distribucí, ale oni patří jednomu člověku. A když dělám to, v takovémhle stavu budeme my při vyhodnocování úspěšnosti modelu, protože budeme mít jedno dato a to jedno dato předhodíme dvěma modelům, to nám dá nějaké výsledky a my pak budeme řešit, jestli lepší, horší, cokoliv. No a když mám takový párový test, tak úplně jako nejčastěji to funguje tak, že vezmu ty výsledky, těch několik výsledků, typicky dva, ale můžou být i tři a i deset, tak vezmu ty výsledky a navzájem je odečtu. A tím dostanu jenom hodnoty jako v jedné distribuci a celý to pak převedu na jakoby na jednovýběrový test a typicky mě pak zajímá, jestli jako střední hodnota těch rozdílů je větší nebo menší než nula. Že? Jako typicky ten párový test jako znamená, jestli nebo se používá v situaci, že mám jako A a B, zajímá mě, jestli jako ty hodnoty z té jedné distribuce jsou lepší než ty druhý nebo naopak. Že? Takže když mám pro jedno jakoby dato, těch několik kvalit, těch několik hodnot, tak já je od sebe odečtu, tím zjistím, jestli zrovna tady pro to jedno dato Ačko nebo Bčko bylo lepší a pak dál, a pak na tom dál pracuji. Tak. Těch testových statistik, co se používá, je hrozně moc. A já jsem říkal, že jenom přeletím. Já je přeletím tak moc, že vám řeknu jenom jejich jména. Já do těch slajdů časem dopíšu nějaké jejich základní vlastnosti, ale zatím jsem se k tomu nedostal. Taková nejjednodušší test je jako Z-test. Z-test znamená, že máte testovou statistiku, která má normální rozdělení. Když mám třeba distribuci. Vím, že ta distribuce má nějaký daný rozptyl a já ho znám. A mě zajímá, jakou má třeba střední hodnotu. Tak ta P hodnota, která, nebo ta distribuce těch P hodnot v takovémhle případě bude taky normální rozdělení. Čiže když mám jako normální rozdělení s nějakým daným rozptylem, a zajímá mě, jaká je šance, že jeho střední hodnota je nějaká konkrétní hodnota, tak ta distribuce nad těma P hodnotama bude zase normální. A to je jako ta nejjednodušší případ. A všem takovým situacím, kde ta testová statistika má normální rozdělení, se říká Z-test. Moc jich se v praxi nevyskytuje, protože na to musíte znát typicky i to, jak vypadá rozptyl těch dat, což častokrát nevíte. Že to, co se používá víc a to, co jste možná slyšeli, anebo ještě uslyšíte na matvizu, je něco jako T-test. Studentů v T-test se tomu taky někdy říká. A to je testová statistika, která je skoro normální. Ale když to řeknu laicky, tak je to jako normální rozdělení, u kterého rozptyl neznáte. Typicky ho odhadnete z dat, ale ten odhad z těch dat obsahuje v sobě nějakou chybu. Takže když neznáte distribuci, neznáte rozptyl té normální distribuce, tak pak ty P hodnoty toho, že střední hodnota je aspoň něco, nejsou úplně přesně normální rozdělení, ale jsou jenom podobný normálnímu rozdělení. A jsou, ve skutečnosti mají to studentovo té rozdělení, který v sobě zahrnuje ještě i tu nejistotu v chybě odhadu toho rozptylu. Říkám, já to pak do těch slajdů dopíšu, zatím to jen tak říkám. My to k ničemu nepotřebujeme, to já jenom v rámci toho, že se o tom bavíme, tak že o té testech jste se určitě slyšeli, i kdybyste ještě na žádnou přednášku nechodili. Ten název studentů v té test je legrační a nemá se studentama nic společného ve skutečnosti, ale je to tak, že ta distribuce, ze který pak ten T-test vznikl, byla publikovaná v nějakém časopise. A existují dva výklady toho, proč ten člověk, který to popsal, jehož jméno je známý, to podepsal anonymně. Jedna byla, že ten jeho zaměstnavatel mu jako jim nechtěl dovolit, aby publikoval ty výsledky veřejně, takže musel je jako vydat pod pseudonymem a ten pseudonym, co se zvolil, byl zrovna student, tak od té doby se tomu říká studentů test. A druhá varianta je, že jako nejenom, že ten zaměstnavatel byl zlý a odporný, ale používali, jo, v té firmě používali ten odhad k něčemu a nechtěli, aby to konkurence věděla, že to dělají oni, že proto mají ty výsledky lepší. Tak proto ho jako přesvědčili, že by to mělo publikovat jenom pod pseudonymem. Ale jako slávy se tomu člověku nakonec dostalo. Další hodně používaný test je chi-square test, to nevím, jestli se to jmenuje nějak jinak česky. Čtvercový chi. Neduším. Test, který se používá v situaci, kdy ta testová statistika je jakoby druhá množina normální rozdělení, nebo je to jako součet náhodných veličin nebo průměr náhodných veličin, který každá má, a každá jako je nějaký V na druhou, kde V má normální rozdělení. Proto je tam to squared, jo, protože je tam nějaký čtverec náhodných veličin normální rozdělení. A takováhle statistika se objevuje v různých situacích a ta jedna z nejznámějších je, když děláte test na to, že data pocházejí z kategorické distribuce nějakých pravděpodobností. Čili přesně v situaci mám kostku, házím, zajímá mě, jestli je pravá nebo jestli je cinknutá. A že on, moje nulová hypotéza, že je pravá, a teď já vidím nějaké hodnoty, párkrát jsem naházel, mám třeba 20 výsledků pokusů, a teď oni nějak bywatch jsou uniformní. Mě zajímá, jak moc je to vlastně přesně nebo ne. A přesně ten chi-square test mě umí spočítat té hodnotu, jaká je šance, že ta kostka je opravdu férová a přitom ten výsledek vyjde stejně anebo hůř, než jsem ještě viděl. Pak ještě existují komplikovanější testy, třeba F-test, a ten se pak používá v metodě, co se jmenuje ANOVA, která má tu výhodu, že se dá použít i v situaci, kdy máte nejenom dva třeba modely, ale několik, máte třeba 5 modelů, 10, 20 modelů a chcete je třeba všechny lineárně uspořádat, který je lepší, který je nejhorší, nebo chcete aspoň říct, si nějaký z nich je lepší než ostatní, jestli prostě jako jedno z těch řešení je jako explicitně lepší než ostatní. To už je všechno hodně triky a udělat to dobře, je komplikovaný, tak to takhle jenom nechce zmiňuji. Ale pro nás, nebo pro tu přednášku, nebo pro strojový učení, pro ty metody, o kterých já budu mluvit, je tady ta stránka v podstatě nepodstatná, protože ji k něčemu nevyužijeme. A než ale začnu mluvit o tom, jakým způsobem my budeme statisticky testovat v rámci porovnávání modelů, tak musím zmínit ještě jeden důležitý problém. Anglicky se tomu říká multiple comparisons problém, nebo multiple testing problém, nebo multiplicity problém. Nevím, jestli to má nějaký český název, jestli někdo víte. A tak řekněte. A vidím, že chi-squared se jmenuje chi-kvadrátový test, děkuji. A tak jestli i víte, jak se jmenuje tohle, a je to něco jiného než jako doslovný překlad, tak řekněte. Ale o co jde? Nevím, jestli to tak XCCD, ale XCCD je jeden pěkný strip, který přesně ten problém popisuje, takže jsem ho vykrát. Řekněme, že mám nějakou teorii. Tady teorie třeba je, že lentilky způsobují beďary. A tak mám takovou teorii, tak řeknu, haha, vyzkoumáme to. Provedeme jako statistický test. Asi nakoupíme nejspíš spoustu lentilek, ty dáme spoustu lidí, spousta lidí nám řekne, jak vypadá jejich pleť a my se rozhodneme, jestli jako dokážeme nebo nedokážeme vyvrátit tu nulovou hypotézu. A teď řekněme, že se nám tu nulovou hypotézu vyvrátit nepodaří. A asi bych to měl teď říct přesně, že co je nulová hypotéza? Nulová hypotéza asi bude, že to nespůsobuje. A že já koukám na ty výsledky a když budu vidět nějaký lidi, kteří jedli hodně lentilek a mají problémy s pletí, tak když se to stane jako dostkrát, tak já zamítnu tu nulovou hypotézu, která říká, že tam žádný vztah není, že to nespůsobuje. A tak to je to, jak to tady dopadlo. Jako se statistickou významností jako 5% se jako nebo jako prostě statistickou úroveň 5% se jako nepodařilo vyvrátit tu nulovou hypotézu. A nicméně, a tím by to jako člověk řekl, že já jsem statistický test, nevyvrátil jsem nulovou hypotézu, to se dá dělat. Ale řekněme, že si někdo myslí, že to je jenom nějaká konkrétní barva těch lentilek, která to způsobuje, prostě třeba nějaký barvivo, který v tom je, zrovna bude fungovat špatně. Tak se zase řekne, ha, tak jdeme zkoumat. Že? A co budeme dělat? Budeme zkoumat všechny možné barvy. Tady je hnědá, fialová, růžová, modrá a všechny možné barvy, co vás napadají. A tady je jako 10 různých barev a nikde se nic nestalo. Že? Tady je dalších 10 různých barev a tady najednou v zelených lentilkách se ukázalo, že budeme vyvracet novou hypotézu. Že? A teď, že jeden závěr, co z toho může být, je, že se, že jsme jako vyvrátili tu novou hypotézu, že zelené jantelky nespůsobují akné a tím pádem jako si neříkám, že můžeme říct, že ta alternativní hypotéza jako negace té nulové hypotézy je pravdivá, ale něco se tam děje. Jako nepodařilo se vyvrátit, že tam žádný vztah není. Že jo. A pak se řekne, jo, z 95% pravděpodobností prostě to tak je. A jako to tak krásně vidíte, jak to je. Ale přitom to není pravda. Že jo. A pravda to není proto, že když děláte 20 testů a máte jako pravděpodobnost, že omylem dojde k chybě toho prvního typu nastavenou na 5%, což je 1/20, tak jako střední hodnota, očekávaná hodnota toho, jako kolika chybám dojde, když uděláte za testů 20, je 1. Čili to, že tady vidíte jednu chybu, nebo jako jednou se vám podařilo potvrdit tu, vyvrátit tu novou hypotézu, tak to je nejspíš způsobený, může to být velice lehce způsobený čistě a jenom náhodou. A tohleto je to, čemu se říká multiple comparisons. Problém, že když děláte spoustu testů a potom ohlásíte jenom ty, které jsou statisticky signifikantní. Čili jako, že vy sice limitujete chybu každého jednotlivého toho testu, ale protože jich uděláte hodně, tak šance, že uvidíte něco, nějaký falešný výsledek, prostě stoupá s tím, kolik těch testů děláte. Že? Celý je to jako spojený s tím, že když neřeknete všechny ty vaše falešný, jako ty true negativ, když jako neřeknete, kolik jste těch testů dělali, tak nakonec jako ono k tomu úspěchu někdy dojde. Že? Když máte jako lék, který k ničemu není, ale vy byste chtěli dokázat, že funguje, tak je to jenom jako otázka peněz. Že? Protože jako, když tak uděláte tolik testů, kolik jako budete potřebovat, tak nakonec ta šance, že aspoň v jednom z nich se vám podaří vyvrátit tu novou hypotézu, je prostě větší a větší s tím, kolik víc a víc těch testů děláte. A pokud vám nikdo neřekne, kolik se stalo těch testů, které dopadly negativně, tak to může vypadat věrohodně. Že? Stejně tak, co se snažím říct, je, že jako říct, že někde nějaký výsledek vyšlo statisticky signifikantně, moc samo o sobě neznamená, protože jsou různé možnosti, jak toho dosáhnout, například tak, že jako opakujete nějaký experiment hrozně moc krát, až k tomu statisticky signifikantnímu výsledku dojde jenom jako chybou. Tady to bylo způsobené tím, že jsem zkoušel všechny možné barvy, ale celkově, když jako chcete vymyslet nějakou jako náhodnou korelaci mezi dvěma různýma věcma, tak v podstatě stačí jako vyzkoumat dostatek mnoho dvojic věcí a když máte nějak nastavenou tu úroveň toho testu, tak ono nakonec dojde k tomu, že uvidíte ten výsledek jako chybně, byť jako na pohled statisticky signifikantní. Tady je jako taková ukázka toho, je korelace mezi lidma, který zabil ve Spojených státech nějak jedovatý pavouk, to je ta černá křivka, a mezi tou červenou křivkou, když se na ní podíváte, tak to vypadá, že docela to koreluje dobře, a zdal by se asi spočítat nějaký korelační koeficient těch dvou hodnot. A ta červená křivka je, kolik znaků bylo ve slově, která se musela v takový tý spelling soutěži, co oni v těch státech mají, ta, která se musela vyhláskovat. To jsou dvě věci, které spolu asi moc společného nemají, ale když takovýchhle věcí vyzkoušíte dost, tak nakonec najdete výsledek, kde ta P hodnota bude menší než ta daná úspěšnost toho testu. Tak to je jenom jako varování, abyste to jako nebrali tak, že když někde vidíte, že něco je statisticky signifikantní, že to něco znamená. Ale jako záleží hrozně na těch okolnostech a proto je třeba být opatrný. S tímhletím je spojená ještě taky dobrý článek. Tohle je článek, který vyšel v žurnálu Nečekaných a nevím, jak tohle vlastně, co to přesně znamená, ale jako vtipných výsledků. A co je to za článek? To je článek, který vyšel 2000, už to nepamatuju, na začátku někde nového milénia, a který zkoumá fMRI. Funkční magnetická rezonance, to je takový to, že někam sednete do magnetické rezonance a ono jako měří, jak vám pracuje mozek a hledá to nějaký korelace, jestli se vám mozku něco aktivuje, když třeba vidíte blízkou rodinu versus někoho neznámého nebo tak. Tak tady autoři tohoto článku prováděli následující pokus. Vzali jednoho dospělého atlantického lososa a ten se účastnil té fMRI studie. Losos měl 18 palců, vážil skoro 4 libry a v době toho experimentu už nežil, byl zmrzlej. Není jasný, jestli to byl sameček nebo samička, ale vzhledem k tomu, že byl mrtvej, tak se nepředpokládalo, že by to byla nějaká důležitá vlastnost. A pak je tady popsaná velice přesně ta měřící technika a je tady taky popsaný pokus. Pokus probíhá tak, že se lososovi ukázala série fotografií, které zobrazovaly lidi v různých situacích. A to tak, že se jako buď stranili společnosti nebo tu společnost vítali. A losos byl dotázán, aby jako určil, jakou emoci ty lidi v těch fotkách ukazovali, jestli jako se jim ta společnost líbí a chtějí být její součástí, nebo jestli se naopak společnosti straní. A ten návrh toho experimentu je takový celku standardní, jak ty testy pro fMRI vypadají. A následující zpracování, který je tady popsaný, je taky v celku klasika. Tak. A výsledky, že P hodnota byla zvolená na 0,1%, což jako menší už se v podstatě nepoužívají. Řeklo se, že nás zajímají jenom centra, které mají aspoň 3 voxly. To je trochu menší konstanta než normálně, ale tady argumentují, že to je dobrý nápad, protože losos je malej a má malej mozek, tak tato hodnota může být menší než kolik je u lidí. Lidi si používá 8 většinou. No a jaký jsou výsledky? Výsledky jsou takový, že byla nalezená korelace mezi aktivitou v mozku lososa a tím, jestli se mu ukazovala zrovna fotka, na který ty lidi byli jako social inclusive nebo social exclusive. A dokonce jako 2 centra v mozku byly nalezený, ve kterých k tomu došlo. Tak. A to je zajímavý výsledek, že jo? Udržet tam pak diskutujou k tomu, jako kde tam vzniká dost šumu na to, aby k něčemu takovému mohlo dojít. A ten principiální problém, který mu tady dojde, je zase tady multiple comparison problém. Že to fMRI dělá to, že vám skenuje jakoby ten objekt, co tam máte, a dá vám to voxly, čili jakoby prostorový krychličky, a o každý krychličce vám to řekne, jestli se v ní něco děje, typicky. Jako já naivně řeknu, jestli tam dochází k mozkové aktivitě, ono to tak není, ono to neměří mozkovou aktivitu, ale interpretuje se to tak. A dostanete takovouhle jako prostorovou mřížku a o každém tom voxlu, což je 3D pixel, víte, jestli jako tam jo, nebo tam ne. A finta je v tom, že těch voxlů je hrozně. Běžně jich je v rámci toho jednoho skenu 10 000 až malý 100 000. Tady třeba říkají, že 130 000 voxelů, ale někde jinde se píše i menší hodnoty, jako 20 000, 16, 60 000. Obecně to jsou jako větší 10 000 voxelů. A vy děláte ten statistický test pro každý ten voxel nebo pro klaster těch voxelů zvlášť. A protože je těch voxlů hodně, tak se vám lehce stane to, že jeden z nich vyjde dobře, 2 z nich vyjdou dobře, tady je vidět, že jako celá skupina vyjde dobře, tady jako 3 vedle sebe vyšly dobře a zase 3 vedle sebe vyšly dobře. Ale je to prostě jenom náhoda. Protože máme sice P hodnotu na 1 000, ale děláme těch testů 130 000 a stačí nám, aby 3 vedle sebe vyšly náhodou správně. Jinak celý ten článek je jenom jako poukázání na to, že většina literatury v tom roce 2008, který oni si vzali na paškál, tohle to neřeší. Čili vzali se jako články z pěkných žurnálů a autoři počítali, v kolika z nich lidi vlastně vůbec dělají tu korekci, čili nějakým způsobem řeší ten multiple comparison problém, který třeba v tom fMRI nastává velice často. Ukázalo se, že jako přibližně 2/3 článků to dělají, ale tohle to jsou jako nejlepší žurnály, co jsou. Čili to jako v těch nejlepších vědách, co máme, jako je třetina těch výsledků blbě, protože lidi neumí používat statistiku. Já sám se hlásím jako první člověk, který ji neumí použít. Takže jako celý je to prostě upozornění na to, že je třeba to dělat správně. Jak to dělat správně, jsou toho různé možnosti a je to jako mimo úplně dosah tohohle kurzu. Ale ta jako nejjednodušší korekce, která se dá dělat, ta je relativně jednoduchá a v podstatě, kdybyste se teď zamysleli, já tam mám chvíličku, tak byste s ním přišli. A smyslem je takovej, že nebudeme limitovat ten výskyt chyby prvního druhu pro jednotlivý experiment, ale pro celou tu baterii, anglicky se říká rodinu experimentů. Takže jako řekněme, že dělám spoustu experimentů na těch samých datech. A co já budu chtít udělat, je počítat tu chybu, jako počítat pravděpodobnost tomu, že k té chybě prvního typu dojde aspoň při jednom tom experimentu. Ne jako pro každý zvlášť, ale dohromady přes celou tu rodinu. Že? Tomu se říká family wise error rate a je to pravděpodobnost toho, že aspoň v jednom tom experimentu se stane ta chyba prvního druhu. No a jak bych to mohl opravit? Mohl bych použít něco, čemu se říká Bonferroni correction, která udělá to, že změní tu úroveň signifikance pro každý ten jednotlivý test. A to tak, jak byste čekali, tak když děláme těch testů M, tak já nastavím tu pravděpodobnost na tu danou požadovanou hodnotu děleno M. A o tomhle se dá ukázat, že to má ten správnou, že to jako omezí správně tu chybu, výskytu chyby prvního druhu v celé té rodině, no tak, že jo, pravděpodobnost jednocení je zhora omezená součtu pravděpodobnosti těch jednotlivých jevů, takže když každý z těch úrovní vydělím M-kem a dělám jich M těch experimentů, tak jako šance, že jako střední hodnota těch chyb, ke který dojde, bude pořád alfa. Jo, tady samozřejmě mělo být alfa a ne M, jo, protože to dělám tady a ne tady. Já vidíte, já jsem celou dobu nepotřeboval kreslit. Tak. A teď už potřebuju a napíšu sem alfa. Dá se to dělat chytřejc, jsou různý jiný korekce. Dá se to dělat ještě jinak, než limituje FVR, ale obecně je třeba s tím počítat. A je to jako jeden z důvodů, proč je třeba být opatrný, když se někde jako dozvíte, že něco je statisticky signifikant. Tak. Tak tohle byl takový obecný úvod. A teď pojďme na porovnávání modelu. Že to, co nás zajímá nejvíc, jsou jako dvě věci. Když máte nějaký model, tak jo, typicky vás zajímá generalizační chyba. A ta generalizační chyba je třeba jí chápat jako náhodnou veličinu. A je třeba jí chápat jako náhodnou veličinu z několika důvodů. Tak jednak to trénování těch modelů často je taky jako náhodná záležitost. To trénování je jako taky náhodná veličina, typicky třeba proto, že začínáte s náhodně volenými váhami. A nebo to, že procházíte data v nějaký náhodný permutaci. A všechny tyhle ty věci způsobují, že ten model dokonverguje někam jinam a tím pádem se bude chovat jiným způsobem. A to, že trénování je náhodné, je věc, kterou tady nějak systematicky řešit nebudeme. Typicky, když to člověk potřebuje vyřešit, tak prostě ten model pustí několikrát jeho trénování. Pak dostane 10 různých hodnot, které vám říkají, jak ty výsledky se liší a pak můžete říct, jako spočítat na tom odhadnutou směrodatnou odchylku a říct, dobře, tak výsledek toho modelu je 63 plus minus 0,5%. Co nás bude zajímat víc, je to, že testovací množina, že my se díváme na testovací množinu tak, že je to náhodný vzorek z toho data generating distribution. a jak budou měnit tu testovací množinu, tak jeden už konkrétně natrénovaný model bude mě na ní dávat různé výsledky. Protože některé věci bude umět dobře, některé věci bude umět špatně. A tohle je ta část, která mě zajímá víc. V tom, jo. Řekněme, že mám dva modely, jeden je B. Zajímalo by mě, jestli teda opravdu model A je lepší než model B, anebo jestli zrovna ten model A měl štěstí a ta testovací množina, kterou mám, mu sedla víc, než sedla tomu modelu B. Co já typicky mám, jsou nějaké výsledky. Že mám jako jednu testovací množinu, kterou prostě někdo mi připravil nebo dal, čeká na vás v kodexu nebo něco, a na té testovací množině Ačko má nějakou úspěšnost, a accuracy, že jo, a Bčko tam má nějakou accuracy, teďko nejspíš, že jo, řekněme, že to A je větší než B, a mě zajímá, jako jaká je šance, že ten model A je opravdu větší než B. Že jo, a jak to udělám, tak můžu udělat statistický test, nulová hypotéza bude obrácená, čili předpokládám, že jako skutečná úspěšnost toho modelu B, a já tady to budu mít se střížkou, že to jsou ty pozorovaný. Jo. Skutečná je větší nebo rovná A. A tohle to se budu snažit vyvrátit. Čili budu se snažit vyvrátit, že model B je lepší a tím jako doufat, že jako tím jako potvrdit v pozovkách tu alternativní hypotézu, že to tak není. Že jo, já jsem se o tom tady bavil, že je nulová alternativní, jo, a o tom, že jako si potřebujete zvolit dostatečně silného soupeře. Že jo, jako typicky jako nejsilnější soupeř, kterýho si můžete zvolit jako nulovou hypotézu, je vaše negace. Že jo, protože když vaše negace není pravda, tak asi nic jiného nezbývá, že vy pravda jste, protože už jako není žádný jiný prostor. Že jo, čili jako nejsilnější soupeř, co si můžu pořídit, je obrácený, čili že ten model B je lepší než A. A teďko je otázka, ale jakým způsobem získat nějakou testovou statistiku? Jakým způsobem jako spočítat pravděpodobnost toho, že ten model A vyšel lepší a přitom by byl v průměru přes všechny možné testovací množiny, přitom by byl horší? Co by bylo dobré je, kdybych věděl, jak vypadá distribuce výsledků pro všechny možné náhodné množiny. Kdybych věděl něco takového, že tady je jako accuracy, a tady mi někdo jako nakreslil histogram toho, jak pro všechny možné testovací množiny vypadá pravděpodobnost toho, že ten model mi dá nějakou accuracy. Že tohle jako je distribuce accuracy přes všechny možné testovací množiny, řekněme stejné velikosti. Tak kdybych jako věděl, že ten model A vypadá takhle a ten model B vypadá takhle, třeba. Tak to by mi pomohlo. Že šance, že uvidím hodnotu, kdy ten model, znamená, jak je to obráceně, že moje nulová hypotéza je opáčná, moje nulová hypotéza říká, že to je obráceně, ale přitom já vidím A, který je větší než B, že jo? Což se může stát někde tady v tom místě, že jo? Když nasempluju A tady a B tady, tak uvidím A, který je větší než B. A potřebuji jako zjistit, jakou má tady tu pravděpodobnost, ale tak když bych měl dvě tady ty distribuce, no tak na to přijdu lehce, že jo. To je prostě šance, že Ačko je tady, krát šance, že Bčko je tady a tohle to se musí jako spočítat přes všechny možné pozice toho thresholdu. No, dokonce se to dá dělat jednodušeji, že tohle je ten dvojvýběrový test, ale když se vyhodnocuju na těch samých datech, tak ještě lepší je se podívat na ty rozdíly, čili podívat se na to, jak vypadá B minus A. Tady někde je nula a teď jsou jako dvě jsou jako možnosti. Jo. Tak buď ta distribuce vypadá takhle. A co mě pak jako trápí, je jako pravděpodobnost tady na té straně. Čili šance, že když předpokládám, že B je lepší nebo stejně dobrý jako A, takže nasempluju hodnoty, kde Ačko na samplu testovací množiny, kde Ačko vyjde lepší než Bčko. Kdyby to vypadalo takhle, tak nejspíš se mi nepodaří odmítnout, že, tu hypotézu, ale když to bude vypadat prostě jak tak, nebo tak, nebo tak, tak ta šance, nebo tady se mi podaří v tom oranžovém případě odmítnout, že to bude ta zelená, tak jako šance, že nasemplu něco tady je relativně velká, takže budu mít smůlu. Tak. Otázka je, ale kde vzít takovou distribuci, že? Všechny ty možný testy, Z-testy a tak, nějakým způsobem měl nějaké předpoklady o tom, jakým způsobem samplují ty hodnoty, jaký oni mají distribuci, nebo jakou distribuci má třeba rozdíl těch náhodných veličin. Ale vzhledem k tomu, že ty výsledky jsou nějaký accuracy, F1 score nebo něco takového, tak jako něco předpokládat, použít nějakou metodu, která vyžaduje, aby ty data byly normální nebo něco takového, je jako nedobrý nápad pro nás. Tak co uděláme? Použijeme něco, co už jsme párkrát viděli, a to je ten bootstrap resampling. Co já bych chtěl vědět, jak vypadá distribuce nějakých skórat. Já sem napíšu accuracy, ale accuracy je jenom jedna z metrik. Jako jak vypadá distribuce nějaký metriky, tak já sem napíšu radši metrika. Accuracy nebo F1 nebo něco. Pro všechny možné testovací množiny. A co já můžu udělat? Já si můžu generovat testovací množiny. Tím pomocí bootstrapu. Bootstrap resampling. Jak taková věc funguje? No funguje tak stejně, jako když jsme dělali bootstrap aggregation, když jsme trénovali rozhodovací stromy. A to tak, že já si vezmu tu testovací množinu, řekněme, že to vypadá tak, že tady je jako XI, jsou data, pak mám nějaký predikce, těm budu říkat YI, to je to, co ten model řekl, a pak mám nějaký zlatý targety. A já nasempluju testovací množinu výběrem s opakováním. Ten výběr s opakováním mi do té testovací množiny může některý data dát několikrát, některý tam dát naopak méněkrát, ale protože předpokládám, že ty data jsou nezávisle vygenerovaný z toho Rate Generating Distribution, tak i tady ta nasemplovaná testovací množina s opakováním má pořád ty správné vlastnosti. Chová se tak, jako by to byl sample z toho Data Generating Distribution. A to, co můžu udělat, je tímhle tím způsobem se jako vyrobit mnoho různých testovacích množin, které jsou pořád jako vygenerovaný z toho empirické datové distribuce, který doufám, že je co nejblíž té skutečné datové distribuci, kterou neznám. A pro každou tu testovací množinu já si můžu spočítat tu metriku, která mě zajímá. Důležitá věc, že tohle můžu udělat, je, že naše testovací množiny jsou typicky složený ze spousty jednotlivých příkladů. Kdyby to bylo tak, že ta jednotlivá množina je prostě jenom množina jednoho prvku a na ní jako dostanu nějaký číslo, tak nic nemám co resamplovat. Ale protože to v podstatě vždycky funguje tak, že to má testovací množina je spousta jednotlivých příkladů, tak já můžu vytvořit jinou množinu tím, že ty příklady nějakým způsobem nasempluju. A pak můžu spočítat tu metriku. Že? To může být accuracy, ale klidně to může být F1, může to být něco komplikovanějšího. Že? Není to tak, že já tu metriku počítám na těch příkladech. Já tu metriku počítám na celý testovací množině. Že? Specificky, když dělám F1, tak rozhodně musím spočítat, kolik je dohromady true positives, false negatives a true positives. A teď jsem to jako splát, ale prostě ty tři hodnoty, které potřebuji, abych to F1 spočítal. A na to potřebuji celou tu množinu. A takže já si popřeházím ty jednotlivé kusy. Ty jednotlivé kusy nevyhodnocuju, ale celou tu novou testovací množinu vyhodnotím a dostanu tady jako jedno číslo tady do té distribuce. A takovejhle bootstrap resampling můžu udělat mnohokrát. A tím mnohokrát jako si představte jako 1000, 10 000, 100 000. Tahle ta věc už totiž moc nestojí. Vy jste model jednou pustili, pustili jste ho na testovací množině a dostali jste výsledky. Ten resampling, po tom resamplingu vy už neděláte znovu inferenci nebo něco takového, jenom vezmete ty predikované hodnoty a vytvoříte hrozně moc testovacích množin a na každý z nich spočtete hodnotu. Typicky pár, a co uděláme z těchto hodnot, je, že tadyhle tu distribuci, která nás zajímá, tu distribuci všech možných výsledků toho modelu pro všechny možné testovací množiny, pak si ji prostě nakreslíme jako histogram. Čili můžete říct, dobře, udělám si třeba, já nevím, 50 přihrádek a že jo, 10 tisíc těch resamplingů a nakreslíte si to. A tady je třeba toho taková ukázka. Tady vlevo se můžete podívat na ty červené hodnoty. Ty červené hodnoty jsou výsledky modelu na Isn't It Ironic soutěži, který používá tři jako znakový 1, 2 a 3 gramy. A že jo, můžete se, je to 500 resamplingů, schválně málo, aby za chvilku jich bylo víc, a mám 50 binů. Je vidět, že to celkově vypadá jako nějaká taková distribuce, ale není úplně moc hezká, je taková dost ještě zubatá. Nicméně, že má nějakou střední hodnotu, to je to číslo, nebo to není úplně to číslo, který jsme prezentovali, ale je komu velmi, velmi určitě podobný. A z této distribuce, co můžete udělat, je můžete spočítat směrodatnou odchylku. Jo, já rovnou skočím sem. Tohle je to samé, až na to, že těch samplů je už 5000. Teď už je vidět, že ta distribuce už vypadá hezčejc, tady všechny ty zuby, co tam byly, tak zmizely. A jo, ve střední hodnotě, bylo 63,5 a jo, má takovou směrodatnou odchylku, která je skoro 2 body nalevo a 2 body napravo. Ten zelený model je model, který používá 4 gramy znakový. Tak když se na to podíváte, tak říct, že ten jeden model lepší než druhý, moc dobře nejde. Prostě proto, že jako šance, že uvidíte ty výsledky v obráceně, že uvidíte větší červenou než zelenou, je zjevně docela velká. Jakoby ten průnik těch distribucí je relativně velký. Ale přesto je ten výsledek statisticky signifikantní s P hodnotou 0,05. A to je proto, že tady, když nakreslím ty dva histogramy před sebe, tak to mám jako dvouvýběrový test. Ale neřeším to, že ty data jsou stejný. A ono je to tak, že některé příklady jsou prostě těžký a jsou těžký pro oba dva ty modely. Čili jako pro spoustu dat ten model zelený nefunguje, model červený funguje. Ale to je proto, že ty data byly zrovna lehký pro ten červený model a těžký pro ten zelený model. Co je zajímavější, je spočítat si rozdíl. Když si nakreslím distribuci rozdílu, čili vezmu tady ty dvě věci a odečtu je od sebe. A dostanu takovouhle distribuci. A tady už je to fair, protože tady už vždycky porovnáváte jeden na ten samý příklad v obou dvou, jednu a tu samou testovací množinu v obou situacích. Jo, všechno, co jsem řekl, testovací příklad, který na té straně měla být množina. Takže když máte těžkou množinu, kde obecně modely všechny mají potíže, tak odečítáte od sebe jako tuhle tu těžkou množinu pro tu zelenou i pro tu červenou distribuci. Takže tady, když se podíváte, tak že tady je nula. To je jako rozdíl B minus A. Čili pokud mě zajímá jako pravděpodobnost toho, že došlo k tomu omylem, že jsem nasamploval větší Bčko než Ačko, tak ta pravděpodobnost toho odpovídá jako pravděpodobnosti tadyhle na té straně a víc doleva. A jo, tady jsou konkrétní různý P hodnoty, nebo pro nějakou P hodnotu jsou tady hodnoty toho rozdílu. Čili když bych chtěl mít úroveň toho testu jako procento, tak je ten rozdíl ještě pořád 0,2. Čili pokud že to, co mě vadí, je, kdyby ten rozdíl byl 0 nebo míň, a ta 0 k tý přesně dojde, kdy s P hodnotou 0 a půl, jako 0,5%. Čili to přesně znamená, že jako šance, že to vidím v obráceně, že vidím, že model B je lepší než A, přitom je to naopak, je jenom 0,5% a tím pádem řeknu, že ve skutečnosti je ten zelený statisticky signifikantně lepší než červený, ale jako co tím myslím, je, že jako šance, že to tak není, je maximálně 0,5% a to je jako je ten limit, který jsem si předem stanovil. Když potom zkusíte porovnat model pro 4 gramy a pro 5 gramy, tak když se podíváte, pořád ještě je v tom celý procento v tom rozdílu, ale statisticky signifikantní už to není, protože šance, že ty modely vyjdou v obráceně, je ve skutečnosti 14,7%. Což je určitě víc než libovolný threshold, který si stanovíte, 14% je určitě moc. Tak. To, na cvičení ve středu budeme mít ještě úlohu na to, abyste si sami tady ty grafy nakreslili, abyste tam věděli víc, co se děje, že teďko je to takový trochu komplikovaný, takže určitě je dobrý si to ošahat a já taky dopíšu do těch slidů, co jsem vám teďko říkal, abyste to člověk mohl přečíst. A budeme mít ještě jednu úlohu na to, aby si to člověk vyzkoušel a opravdu měl představu, co se tam děje při tom porovnávání. A zároveň ještě budeme mít jednu úlohu na to Gaussian mixture model, protože jsem ji nechtěl zadávat před těma Vánocema, tak ji zadáme teď a bude platit až do konce zkouškový. Tak to jenom, abyste věděli, že si na to ještě šáhneme. Tak je 13.50. Takže já vám děkuju za pozornost a doufám, že se uvidíme na cvičení, ať už naživo, nebo alespoň v nahrávce. A pokud kdokoliv máte ještě nějakou otázku, tak samozřejmě se ptejte a pokud ne, tak vám děkuju za pozornost a uvidíme se ve středu. Jinak je tady hned otázka a to, co s development množinou v té soutěži NLI. A odpověď na to je, že se pro trénování toho finálního modelu používat nemůže. Tak se to typicky dělá, že máte jako daný train i dev a pro to samotné trénování můžete používat jako jenom tu trénovací množinu a ta development množina je míněna na evaluaci a typicky nějaký tuning hyperparametrů, ale už ne na to samotné trénování. To je tak daný proto, že jinak ta správná strategie je trénovat na začátku na trénovací množině, na development koukat, jak to vypadá a úplně nakonec to přetrénovat na sjednocení té trénovací a development množiny. Problém je, že tohle stojí spoustu času a peněz. Když máte modely, které se trénují pár dní, tak je to jako hrozně energie, co do toho musíte strčit. A tak se to typicky nedovoluje. Takže to budeme dělat stejně a je možné použít jenom trénovací množinu na trénování těch parametrů toho modelu. Ale na trénování hyperparametrů samozřejmě development množinu použít můžete. Tak. Jo, pokud už jste všechno slyšeli, tak se nemusíte stydět, nemůžete veselé jít ven na procházku, teda to se možná nesmí, ale stejně je to dobrý. Ale jestli máte ještě něco, jsem rád si poslechnu libovolnou otázku. Co možná jsem ještě mohl říct, je, že končí semestr, ale to znamená, že taky začíná semestr nový, skoro na začátku března. A že pokud je to tak, že se vám strojový učení líbí a chtěli byste se ještě něco dozvědět, tak já budu mít v létě kurz, který je trochu pokračování, ne úplně pokračování, že by to bylo nějakým explicitně moc navazovalo, ale to jako další strojový učení. A tentokrát je to strojový učení za použití hlubokých neuronových sítí, čili ten kurz se jmenuje hluboký učení a je to jako speciální část toho, o čem jsme se bavili, až na to, že tu část, kde jsme řešili MLP, vezměte a nafoukněte do celého semestru. Zatímco tohle je povinně volitelný na bakaláři, tak to hluboký učení je povinně volitelný v mnoha oborech na magistru. Což jako naznačuje, že člověk teoreticky jako nebo formálně má být magister, ale určitě se v nějakém třetíku na bakaláři tam dá chodit. Ale formálně je to magisterský předmět. Já nevím, jak to funguje přesně s uznáváním předmět nebo kreditů, ale představuju si, že když jdete na předmět na bakaláři, který je povinný magisterským a ty body, co za něj jsou jako nad těch 120, co potřebujete na tom bakaláři, takže vám je pak uznají, ale neberte mě za slovo, radši se zeptejte sami, kdyby vás to zajímalo. Tak. To je jako jediná věc, co bude v létě, ale příští zimu a pak je ještě další kurz, který vedu, a to je tentokrát zpětnovazební učení. O tom jsme se tady vůbec nebavili, tak to celou dobu bylo supervised, ale jako je možný dál jako se trénovat nejenom unsupervised a supervised, to jsme dělali teďko, ale dělat i zpětnovazební učení. Tak, to byla jenom reklama po termínu a poslouchám další otázky, pokud byste chtěli.